Missilii 22 karaa lamaan. Yesus biyya lafaa kanarra deddeebi'aa si'a turetti karaan lama akka jiru barsiise. Karaa lamaan kana keessaa inni tokko karaa bal'aa yommuu ta'u, karaan kunis karaa cubbuuti. Tokkoon tokkoon keenya dhaloota keenyaa jalqabnee karaa kanarra deemaa jirna. Ammoo dhalootuma keenyaan Addaam irraa cubbuu darbaa dabarsaan nu qaqqabitu nurra jira. Karaan cubbuu kun ammoo karaa badiisa barabaraa gaannamitti nama geessuudha. Cubbuu kanaaf karaa irraa deebinee karaa dhiphaa isa lammaffaa irra bu'uutu nurra jira. Karaan dhiphaan inni lammaffaan kun karaa jannataa Waaqa abbaa keenya bira jiraachuutti nu geessuudha. Namni biyya lafaa kana keessa utuu jiruu Yesuusitti amanee karaa cubbuu irraa karaa dhiphaa kanatti deebi'e gara jireenya bara baraa dhaqa malee firdiitti hin dhiyaatu. Kanaaf isinis ammumaa kaaftanii Yesuus duukaa bu'uudhaaf garaa kutattaniittu taanaan akka kanaa gaditti jirutti waaqa keessan kadhadhaa. Yaa Waaqayyo Abbaa, ani cubbamaadha. Yesuus cubbuu koo kana irraa na qulqulleessuuf akka du'es amaneera. Atis yaa Abbaa, namummaa koo cubbuudhaan xuraa'e kanarraa akka na qulqulleessituuf sin kadhadha. Ammaa kaasee akkan karaa Yesuus irra jiraadhuufis humna kee naaf kenni. Yeroo ati na waamtuttis akkan si wajjin jiraadhuuf na gargaari. Waan na geesseef galati si haa ga'u. Ameen.